Ja, skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig, over Gud. Vi takker dig for din store frelse, som du har skænket os med vor Herre Jesus Kristus. Tak, over Gud, for din store nåde, din forbløffende nåde. Den nåde, som du har vist os syndere. Ingen af os, for Gud, har fortjent noget godt fra dig. Men vi takker dig, over Gud, at du har skænket os frelsen som en gave. Så ufortjent. Men vi takker dig, over Gud, at du har bøjet dig ned til os syndere. Og vi, som alle var som vildfarende får. Vi, som var alle var gået hver vores vej. At du lod al vores skyld ramme vor Herre Jesus Kristus. Og ved ham, og Gud, er alle vores synder blevet udslettet. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord til os i dag. Vi beder, at det må komme med kraft og overbevisning. Vi beder, at det må komme, og Gud, og opbygge dit folk og opmuntre dit folk. Må det også bringe nødvendig i rettesættelse. Dette beder vi, og Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Sidste gang, der tog vi jo hul på kapitel 15, som vi har tænkt os at fortsætte med i dag. Dagens budskab, ja, det skulle egentlig have haft titlen Vigtigheden af Kristi opstandelse, del 2. Men da jeg forberedte mig til dagens prædiken, ja, der skete der det, at der voksede et andet hovedtema frem af teksten, som jeg synes var utrolig vigtigt at gøre noget ud af. Og derfor har jeg i stedet valgt at kalde dagens budskab for af nåde, eller af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Så I må have del 2 af Vigtigheden af Kristi opstandelse til gode til næste gang. Godt, men vi skal i dag gennemgå vers 8 til og med vers 10. Men for sammenhængens skyld, så vil vi læse vers 1 til og med vers 12. Og hvis I slår op sammen med mig i 1. Korintherbrev kapitel 15, så skal vi læse vers 1 til og med vers 12. 1. Korintherbrev kapitel 15 og vers 1 til og med vers 12. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Amen. Sidste gang, da vi gennemgik vers 1 til og med vers 7, der så vi, at Paulus opsummerede de vigtigste læresætninger i forhold til evangeliet. Nemlig som vers 3-4 siger, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og vi så, at Paulus lavede denne opsummering, fordi, som vi lige læste i vers 12, så var der nogle af korinterne, der sagde, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde. Med andre ord, så benægtede de en af de vigtigste læresætninger i evangeliet. Det evangelium, som Paulus siger, også er det evangelium, de står i, altså det evangelium, som er deres fundament, sikre ståsted, og som de frelses ved. Hvorfor de selvfølgelig også bør og skal holde fast i det, og ikke begynde at redigere i det og afvise vitale dele af det. For hvis de gør det, så står de lige pludselig med et evangelium, som ikke frelser. Og så var det jo til ingen nytte, at de kom til tro. Paulus i dette kapitel ønsker derfor at vise korinterne, hvorfor læren om opstandelsen er så vigtig. Og derfor begynder han med at gøre korinterne opmærksomme på, at denne lære om opstandelsen, det er på ingen måde en ny og fremmed lære. Det er ikke noget, han bare har grebet ud af den blå luft. Nej, både læren om Jesu død, begravelse og opstandelse er forudsagt og solidt bevidnet af skrifterne, som vi også kiggede på sidste gang. Og hvis det ikke er nok, ja, så er opstandelsen til med også bevidnet af mange, mange pålidelige øjenvidner, såsom Kefas, altså Peter, og Jakob, af alle apostlene, og ja, af over 500 brødre på én gang, hvor mange af disse ovenikøbet stadig er i live på det tidspunkt, Paulus han skriver til de kristne i Korinth. Og når vi så kommer til dagens tekst, så skriver Paulus i vers 8, han skriver, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Ja, sidst af alle. Sidst af alle blev den opstandne Herre Jesus Kristus også set af Paulus. Og når Paulus siger sidst af alle, så er det ikke kun i forhold til at være det sidste af alle øjenvidner, men også i forhold til at være den sidste apostel. For han var jo den sidste apostel, der kom til verden, om man kan sige det sådan. Han var nemlig den sidste apostel, som Herren Jesus Kristus kaldte. For som han siger, sidst af alle blev han, altså den opstandne Kristus, også set af et misfoster som mig. Og hvad mener Paulus så med det? Jeg tror faktisk, at jeg tidligere har sagt her fra denne prædikestol, at oversættelsen misfoster måske ikke er helt retvisende. At oversættelsen her måske i stedet skulle have sagt noget i retning af en, der er født i utide, eller en, der er født for sent, som også alle de gode engelske oversættelser siger. Fordi da Herren Jesus Kristus kaldte de andre apostle til sig, der var Paulus end ikke inde i billedet endnu. Og da apostlene og den tidlige kirke på Jesu befaling var gået ud for at forkynde evangeliet, ja, der var Paulus en mand, der havde travlt med at forfølge kirken og udøve skade, stor skade på kirken. Og ja, i den henseende kan man måske godt sige, at den danske oversættelse måske i virkeligheden fanger en vigtig nuance her, i det man jo godt kan argumentere for, at Paulus på mange måder i forhold til de andre apostle var et misfoster eller en vanskabning, om man vil. I hvert fald så gør Paulus efterfølgende rigtig, rigtig meget ud af at gøre opmærksom på, at som apostel, der er han helt og aldeles uværdig. For som han skriver i vers 9, han skriver, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Ja, Paulus siger, jeg er den sidste af alle. Jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel. Hvorfor? Jo, Paulus, han giver os selv svaret. Fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Jeg tænker engang på, hvem Paulus var, før Gud greb ind, og Herren Jesus Kristus kaldte ham til sig selv. Det kan vi jo eksempelvis læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 7, hvor Jesu disciple Stefanus bliver stenet til døde for sit vidnesbyrd om Jesus. Her der læser vi i kapitel 8 og vers 1, at Paulus, som dengang hed Saulus, bifaldt mordet på Stefanus. Men Paulus stoppede jo ikke der. For i Apostlenes Gerninger kapitel 9, der læser vi, at Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Og igen, så stoppede Paulus ikke der. Han gjorde nemlig også alvor af sine trusler. For i sit raseri og med disse morderiske intentioner og motiver i sit hjerte, drog Saulus afsted til Damaskus for at finde disse Jesu disciple, så han kunne få dem fængslet og ført til Jerusalem, hvor de nok med meget stor sandsynlighed ville komme til at lide samme skæbne som Stefanus, medmindre de altså var villige til at fornægte deres herre. Men her er det så, på vej til Damaskus, at den opstandne herre Jesus Kristus viser sig for Paulus og kalder ham til tjeneste. Og det der sker, det er, at da Paulus er ved at nærme sig Damaskus, der skinner der pludselig et lys fra himlen om ham. Det der sker, det er, at Paulus han er ved at nærme sig Damaskus, der skinner der lige pludselig et lys fra himlen om ham. Og han falder til jorden, hvorefter han så hører en røst, der siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Jeg er Jesus, som du forfølger. Men undskyld, var det egentlig ikke kirken, Paulus han sagde, at han havde forfulgt? Jo, det var det. Men her, der hører vi jo et ekko af det, Jesus han også siger i Matteus evangeliet kapitel 25, hvor han siger, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Ved altså at forfølge og søge at ødelægge Jesu kirke, ved at forfølge og søge at få dem, der tror på Jesus, anholdt og dræbt, ja, der forfulgte Paulus altså selveste Jesus. Og som sådan, så stod Paulus altså som en fjende af Jesus. Han stod som en fjende af Gud. En fjende, der ikke fortjente andet end at være genstand for en god Guds mishag og en god Guds harme, straf og vrede. Men så skriver Paulus, han skriver, men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og ja, når Paulus han skriver, at af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, så taler Paulus både om sin frelse og sit apostelkald, såvel som alt, hvad han har opnået som apostel. Det hele er Guds nåde. Guds nåde fra start til slut. Hvilket jo betyder, at intet af det, absolut intet af det, er Paulus fortjeneste. Og for nu at begynde med begyndelsen, så må vi jo bare sige, at hvad angår Paulus frelse, så kan den ikke på nogen måde være hans egen fortjeneste. Nej, den skyldes udelukkende Guds nåde mod Paulus. Altså, det er af Guds nåde, og det er af Guds nåde alene. Det er Guds ufortjente yndest mod Paulus, der skyldes, at denne ihærdige fjende af Jesus og af kirken er blevet frelst. Det skyldes helt sikkert ikke Paulus selv. Det skyldes helt sikkert ikke, at Gud så noget godt i Paulus, der gjorde ham værd at frelse. Det skyldes bestemt heller ikke Paulus gode gerninger. Nej, og det skyldes end ikke, at Paulus bare åndeligt set var mere modtagelig end de andre rejsedeltagere, som var med ham på vejen til Damaskus. Nej, for Paulus, han var jo på vej mod Damaskus, motiveret af sit had og sit eget hjertes onde fortsæt. Fast besluttet på at forfølge Jesu kirke, fast besluttet på at få dem, der tror på Jesus, fængslet og bragt til Jerusalem, hvor flere af dem utvivlsomt ville lide døden. Men her er det så, at Gud i sin store nåde meget målrettet og radikalt griber ind i Paulus liv og frelser ham. Og det vi er vidne til, det er altså intet mindre end at Gud åndeligt set fjerner Paulus hjerte af sten og giver Paulus et nyt hjerte. Et nyt hjerte med nye længsler. Ja, vi kan også sige det på denne måde, at Gud åndeligt set åbner Paulus blinde øjne, så han kan se. Dette er i øvrigt illustreret ved, at Paulus efter mødet med Jesus og synet af Jesus er slået med blindhed og må ledes ved hånden af sine ledsager ind til Damaskus. Men herefter får Paulus atter åbnet sine øjne. Skællene falder fra hans øjne, og Paulus kan atter se. Men Paulus får åbnet mere end sine fysiske øjne. Han får også sine åndelige øjne åbnet, så han nu kan se sandheden. Så han nu kan se, hvem Jesus i sandhed er. Og den Paulus, der før var en fjende af Jesus, der før havde had og mord i sit hjerte, og som søgte at ødelægge Guds kirke og jævne den med jorden, han var nu som forvandlet. Ja, han gik faktisk hen og blev en mand, der elskede Jesus og kirken af hele sit hjerte, og han blev, som vi også kan se, den mest hårdarbejdende apostel af dem alle. For som Paulus han videre skriver i vers 10, han skriver, og hans nåde imod mig, altså Guds nåde, har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, altså mere end nogen af de andre apostle. Det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Altså ikke alene er Paulus blevet frelst, men Guds nåde imod Paulus har ikke været forgæves i den henseende, at Paulus gik hen og blev den af apostlene, der bar mest frugt. Han var den, der rejste mest, den der plantede flest kirker, og han blev også forfatter til flere af de nytestamentlige bøger end nogen af de andre apostle. Således skrev Paulus hele 13 af de breve, som er at finde i det nye testamente, hvor apostlen Johannes, han kun skrev 3, og Peter kun 2. Dog skrev apostlen Johannes så også et evangelium, samt den sidste bog i Bibelen, nemlig Johannesåbenbaringen, som egentlig også er et brev, der skulle sendes ud til de 7 menigheder i provinsen Asien. Og Peter, ja, han tilskrives selvfølgelig også at være kilden til Markus evangeliet. Men igen, så tilskrives Paulus jo også at have været den apostel, der var kilde til Lukas evangeliet, da Paulus og Lukas jo netop rejste meget sammen og tjente Herren sammen. Så ja, Guds nåde mod Paulus havde på ingen måde været forgæves, og som sagt, så var ingen så hårdarbejdende som Paulus, og ingen var så produktiv og frugtbærende for Guds rige, som han var. Men som Paulus skriver, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Altså, Paulus ønsker ikke på nogen måde at tage æren og tilskriver derfor ikke sit store virke og sin store produktivitet til sig selv og til hans egen magt og hans egne evner. Nej, den tilskriver han faktisk også til Guds nåde. Til Gud, der i sin rige nåde giver sine tjenere kraft og styrke til at gøre alt det, han har givet dem at gøre. Så det Paulus altså fortæller os, det er, at fra først til sidst, så er Paulus, hvad han er, på grund af Guds nåde. For han er frelst af Guds nåde, og han er den apostel, han er, og har opnået alt, hvad han har opnået som apostel, ikke på grund af hans egne evner og kraft, men på grund af Guds nåde. Ja, det Paulus fortæller os her, det er, at han aldrig kunne have været den apostel, han var. Var det ikke for Guds ånds virke i ham? Det er jo som Paulus øvrigt også selv skriver i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13, hvor han siger, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Og således var det jo også Gud, der i sin nåde virkede i Paulus, både at ville og at virke for hans gode vilje. Og når Gud virker i os at ville, ja, så gør han det blandt andet ved at vise os, hvor stor hans ubegribelige nåde mod os er. Og det Gud gør, det er, at først så giver han os syn for, hvor store syndere vi reelt er. Og hvor stort det gældsbevis af synder, der vidner imod os, reelt er. Og hvor retfærdigt det ville være, hvis vores synder skulle resultere i vores evige fordømmelse og straf. Herefter giver Gud os så syn for, hvor stor en nåde, hvor stor en barmhjertighed, og hvor stor en kærlighed han har vist os ved at sende sin enbårne søn for at bære vores synder og bære vores fordømmelse og straf op på Golgatas kors, hvor han døde en stedfortrædende død for os. Og når Gud har givet os syn herfor, ja, så fyldes vores hjerter bare med en overstrømmende kærlighed og taknemmelighed til Herren. En kærlighed og taknemmelighed, der virker i os, at vi af hele vores hjerte har lyst til at tjene Herren. Vi har et fantastisk eksempel på denne kærlighed og taknemmelighed i skriften. I Lukas evangeliet kapitel 7 og vers 36 til vers 50. I behøver ikke at slå op. Her er Jesus på besøg i en farisæers hus. Og på et tidspunkt ankommer en kvinde også til huset. Denne kvinde havde været kendt for at leve i åben lys synd. Mange mener, at kvinden måske nok var en skøge, men teksten siger os faktisk ikke eksplicit, hvilken synd der var tale om. Men ud fra teksten kan vi i hvert fald forstå, at hendes synd var meget stor, men også, at hendes synd ville blive tilgivet hende. For Jesus fortæller nemlig en lignelse om to mænd, der får eftergivet deres gæld af en pengeudlåner. Den ene havde en meget stor gæld, og den anden en lille gæld. Og Jesus spørger så farisæeren, hvem af dem han troede ville elske pengeudlåneren mest? Hvortil farisæeren så rigtig svarede, at det ville den, der fik eftergivet mest, selvfølgelig. Og Jesu pointe, den var, at denne kvinde, som var blevet tilgivet meget, hun elskede tydeligvis Jesus langt højere end farisæeren. Den, der altså har fået tilgivet meget, elsker meget, mens den, der kun har fået tilgivet lidt, kun elsker lidt. Og hvis der var noget, Paulus havde fået syn for, om nogen, ja, så var det jo, at han var en stor, stor synder, der var blevet tilgivet meget. Det kan vi jo se i dagens tekst, i det Paulus jo benævner sig selv som den ringeste af alle apostle. Ikke værdig til at blive kaldt en apostel, fordi han har begået den store synd at forfølge Guds kirke. Igen i Efeserbrevet kapitel 3 og vers 8, der kalder Paulus sig selv for den ringeste af alle de hellige. Altså Paulus betragter altså ikke bare sig selv som den ringeste af alle apostlene. Nej, Paulus betragter faktisk sig selv som den ringeste af alle de hellige. Hvilket betyder den ringeste af alle troende. Den ringeste af alle, der er kommet til tro på Herren Jesus Kristus. Og ja, igen i 1. Timotheus brev kapitel 1 og vers 15, der kalder Paulus så også sig selv for den største af alle syndere. Hvis I prøver at slå op en gang i 1. Timotheus brev kapitel 1 og vers 15-16. 1. Timotheus brev kapitel 1 og vers 15-16. Her der skriver Paulus: Troværdigt er det ord og al modtagelse værd, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Af dem er jeg den største. Af syndere er jeg den største, skriver Paulus. Vers 16. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første. Jesus, eller Kristus Jesus, viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Altså det Paulus siger her, det er, at rent faktisk så var han så stor en synder, at han var den første, om hvem man kunne sige, at på ham, altså på Paulus, havde Kristus Jesus vist hele sin langmodighed. Ja, på ham havde Kristus Jesus vist hele sin overbærenhed og fuldkomne tålmodighed. For Kristus kunne jo på retfærdig vis have dømt ham, for det havde han jo så rigeligt fortjent med tanke på hans onde motiver og hans morderiske intentioner og gerninger. Ja, man kan måske også sige det på denne måde, at Paulus var på mange måder som en mand, der sidder på dødsgangen. Loven, altså Guds lov, havde fundet ham skyldig, og som sådan gik han sin velfortjente dom i møde. Men Kristus Jesus valgte altså at vise hele sin langmodighed på ham og benåde ham. Ja, Kristus Jesus valgte i nåde med sin stedfortrædende lidelse og død at fri denne største af alle syndere ud af hans syndegæld, ved at betale hele hans store gældsbevis af synder på korset. Men når Paulus skriver, at han var den første, Kristus viste hele sin langmodighed på, så betyder det jo selv sagt også, at flere ville følge efter Paulus. Flere af disse største syndere, som Kristus ville benåde, og som ville få syndernes forladelse, ville følge efter Paulus. Ja, mange flere. Og disse ville jo kunne se hen til Paulus eksempel og tænke, jamen, så er der også håb for mig. Så kan jeg også ved tro på Herren Jesus Kristus få del i det evige liv. Og når jeg tænker på eksempler fra kirkehistorien, så kan jeg ikke lade være med at tænke på englænderen John Newton, der levede fra år 1725 til år 1807. Ikke at forveksle med den engelske matematiker, fysiker og astronom Isaac Newton, der levede fra 1643 til 1727. Men hvem var så denne John Newton? Jo, John Newton var, i modsætning til Isaac Newton, kendt som en meget overbevist og åbenmundet ateist. En mand, der ofte forsøgte at tale andre fra deres tro på Gud, og en mand, der også i stor udstrækning var overgivet til både gambling og alkohol. Og som kaptajn på et slaveskib var han også dybt, dybt involveret i den transatlantiske slavehandel på den afrikanske vestkyst, og dermed også dybt involveret i de grusomheder, der fandt sted i den forbindelse. Vestafrikanere blev solgt af andre vestafrikanere til slaveri, og rejsen til de amerikanske kolonier eller til Europa foregik på et af de skibe, som John Newton han var kaptajn for. Og ja, bestemt ikke alle overlevede turen, grundet de forfærdelige og fuldstændig umenneskelige forhold, der herskede ombord. Vi taler om alt, alt for mange mennesker på alt for lidt plads. Det vil sige, at der var lidt eller slet ingen plads at bevæge sig på. Og vi taler om ikke tilstedeværende hygiejne med sygdomme og død til følge for rigtig, rigtig mange mennesker. Ja, nogle gange døde så mange som 2/3 af alle de mennesker, der var gået ombord i Afrika. Og vi taler både om mænd og kvinder og børn. Kære venner, sådanne slaveskibe havde en intens, intens stank. En intens stank af død. En stank, der steg op i Guds næsebor. Ham, som havde skabt alle mennesker i sit eget billede. Og alt dette var John Newton altså dybt, dybt involveret i. Men den 10. marts 1748, da John Newton var på vej retur over Atlanten, blev han mødt af en voldsom, voldsom orkan, som truede med at synke skibet, hvilket ville have fået fatale følger for ham og for alle andre ombord. Her var det så, at John Newton vendte sig i bøn til Gud, en bøn om barmhjertighed. Men hvor han også samtidig tænkte, hvad barmhjertighed er der mon at finde for sådan en som mig? Hvad barmhjertighed er der mon at finde for sådan en som mig? Men skibet, besætningen og John Newton klarede den. Men selvom han var ret overbevist om, at det var Gud, der havde hørt hans bøn, og som havde vist barmhjertighed, og som havde skånet ham, ja, så kom han altså ikke til omvendelse ved denne lejlighed. Det skete først ved en senere lejlighed, hvor Gud gav John Newton at se sin store nåde og barmhjertighed til skyldige syndere som ham. Ja, til de største af syndere. Og denne nåde, den så John Newton ingen andre steder end i evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Og denne nåde og barmhjertighed, den søgte John Newton, og han fik den. For som Jesus han selv siger i Matthæus evangeliet kapitel 7 og vers 8, enhver som beder får, og den som søger finder, den som banker på, lukkes der op for. Og sidenhen så skrev John Newton også en hymne om dette. En hymne, som er gået hen og er blevet måske den mest berømte af alle kristne hymner og sange. Nemlig hymnen Amazing Grace. En hymne, hvis ord de fleste af os er bekendte med, tror jeg. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Og på dansk, forbløffende noget, så herligt den lyder, som frelste et elendigt menneske som jeg. Ja, et elendigt menneske kaldte John Newton med rette sig selv. Men Guds forbløffende og helt ubegribelige nåde til skyldige syndere frelste dette helt igennem elendige menneske. Og John Newton, han er faktisk citeret for at sige dette. Han sagde, jeg kan helhjertet stemme i sammen med apostlen, altså apostlen Paulus, og erkende, af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Ja, kære bruder eller søster i Herren, nu er turen kommet til spørgsmålet. Hvad med os? Hvad tænker vi egentlig Og hvad siger vi egentlig om os selv? Mener vi selv, at vi har nogen som helst grund til stolthed? Mener vi, at vores frelse på nogen måde skyldes os selv? Tænker vi, at det måske skyldes noget, vi har gjort? En god gerning, som Gud han så? Mener vi, at Gud måtte have set noget særligt i os? En særlig kvalitet i os? Jeg tænker vi, at da Gud så på os, der så han et godt hjerte. At han så, at du og jeg, vi var gode nok på bunden. Det tænkte en amerikansk gospelsanger ved navn Marvin Sapp i hvert fald, da han skrev sangen "He saw the best in me". På dansk, han så det bedste i mig. Og altså, ifølge denne sang, så mener Marvin Sapp, at Gud frelste ham, fordi han så det bedste i ham. Men det var slet ikke sådan, at John Newsom han så på det. Nej, for han sang "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me". Altså forbløffende noget, så herligt den lyder, som frelste et elendigt menneske som jeg. Og kære brødre og søstre, hånden på hjertet, er det ikke rigtigt, at Gud ikke frelste en eneste af os, fordi han så noget godt i os, eller fordi han så en særlig kvalitet i os. Men at Gud frelste os på trods af, at vi var elendige, på trods af, at vi var helt igennem fordærvede syndere, der levede vores liv i oprør mod ham, indtil Gud selv i sin nåde greb ind. Er det ikke sandt? Jo, det er i hvert fald, hvad Guds ord meget klart siger. For hvad er det, Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 3 og vers 23-24? Han skriver: "For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus". Og lad mærke til et helt bestemt ord her i Paulus formulering. Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Og sådan er nåden, kære venner. Nåde er Guds fuldstændig ufortjente yndest. Det er Guds ufortjente velsignelse til dem, der har fortjent det modsatte. Til dem, der har fortjent at være genstand for fordømmelse og straf. Og derfor kan vi også helhjertet stemme i sammen med Paulus og John Newton og bekende denne sandhed, at af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Ja, af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og var det ikke for Guds nåde, var det ikke for Guds nådige indgriben, ja, så ville du og jeg stadig være i vores synder. Ja, var det ikke for Guds nåde, var det ikke fordi Gud havde givet dig og mig et nyt hjerte, og havde åbnet vores øjne til at se, så ville vi stadig i blinde være på vej imod afgrunden. Og det endda i fuldt løb. Kære venner, vi skal til at slutte for i dag, men inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal dvæle ved, i hvor stor udstrækning dagens tekst giver dig og mig håb. For dagens tekst giver nemlig et stort håb til dig, som allerede kender Herren, og som vandrer med Herren. For det faktum, at vi er, hvad vi er, på grund af Guds nåde, og at frelsen fra først til sidst ikke afhænger af dine evner og din formåen, men af Gud, som viser noget, det giver os også en sikker forvisning om, at Gud i sin nåde vil bevare os, og at Gud i sin nåde vil holde os fast, sådan som han også har lovet os. For som Jesus han selv sagde, han sagde: "Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd." Johannes evangelie kapitel 10 og vers 27 til 28. Dagens tekst giver også håb til dig, der beder og som råber til Herren i forhold til en ægtefælle eller til et kært familiemedlem, i forhold til en god ven eller en arbejdskollega, hvor vedkommende måske bare overhovedet ikke ønsker at lytte til dig. Deres ører synes totalt lukket i, og deres hjerte synes at være som sten og bare ikke til at trænge igennem. Og ja, du tager måske nok dig selv i at tænke, at hvad angår dem, så er der ikke noget at gøre. Så er det umuligt. Men du glemmer en ting, kære bruder eller søster. Og det er, at det sådan set ikke kun er umuligt for din ægtefælle, dit kære familiemedlem eller din gode ven og arbejdskollega. Nej, det er faktisk umuligt for enhver af syndens villige og lydige slaver at gøre sig selv frie. Hvorfor? Jo, fordi det ønsker de jo ikke. De ønsker at blive i deres synd. Og det er jo også derfor, Jesus siger i Markus evangeliet, kapitel 10, vers 27, han siger, for mennesker er det umuligt. For mennesker er det umuligt. Men herefter så siger Jesus så, men ikke for Gud. Til for Gud er alting muligt. Ja, alting er muligt for Gud. Og vi skal jo forstå, at når Gud kunne gribe ind og radikalt forvandle en Paulus, og radikalt forvandle en John Newton, jamen så er der altså også håb for din ægtefælle og for dit elskede, men hårdhjertede familiemedlem. Så er der også håb for din gode kollega eller ven, hvis ører måtte virke nok så tilstoppet. For nok virker det umuligt for dem, jamen ikke for Gud, for alting er muligt for Gud. Alting er muligt for Gud. Kære ven, fortvivl derfor ikke. Gud kan gøre det. Gud kan gribe ind. Til sidst vil jeg også gerne sige til dig, kære ven, der har lyttet til det her budskab, men som tænker, kan jeg virkelig blive frelst? Og du tænker måske, at nej, hvad angår mine synder, så er de for store. Mine synder har vokset sig over mit hoved, og de tynger mig ned, dybere end graven. Og jeg kan ikke se, hvordan Gud han skulle kunne tilgive mig. Hvis det er dig, så lad mig minde dig om, at du med ret stor sandsynlighed ikke er en større synder end hverken apostlen Paulus eller John Newton. Hvis Gud viste hele sin langmodighed på dem, så kan han også vise den på dig. Ja, hvis Gud kunne frelse dem, så kan han sandelig også frelse dig. Kom derfor til Herren Jesus Kristus. Kom til ham. Han er mægtig til at frelse syndere som dig og som mig. Det var jo derfor, han udgød sit blod og døde en stedfortrædende død på Golgatas kors. Det var for at bære verdens synd. Det var for at sone menneskers synder, således at de kunne blive forliget med Gud og kunne få fred med Gud. Kom derfor til Herren Jesus Kristus og kast al din tro og al din tillid på ham. Det er nu, det er nådens tid, og det er nu, at det er frelsens dag. Og den, som søger, finder, og den, der banker på, vil der blive lukket op for. Må det Herrens ufortjente yndest og velsignelse derfor blive dig til del denne dag. Og må Herren velsigne sit ord til os alle i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, og vi priser dig. Tak for dit ord, o Gud. Tak for din store nåde, ja, din forbløffende nåde imod skyldige syndere. Ufortjent, o Gud, har du retfærdiggjort os med vor Herre Jesus Kristus. Det takker vi dig for. Det priser vi dig for. I Jesu navn. Amen.